Tak všetkých srdečne vítam na našej druhej katechéze o teológii tela v cykle, ktorý sme nazvali Stvorení pre lásku. Vy, ktorí ste tu boli minule, tak ja som spomínal jednu divadelnú hru od Vojtilu pred obchodom zlatníctva alebo pred zlatníctvom. No spomínal som to, že si bolo by možno dobre mi nájsť slovenské texty, keďže už existuje aj divadlo v slovenčine, ktoré nacvičilo jedno divadlo na Slovensku. Už mi povedali minule, že existuje aj DVDčko z tohto, tomto spracované. No a asi týždeň po našom stretnutí, týždeň a pol, mi zvoní telefón, pozerám neznáme číslo, tak potom som dvihol a ozvala sa mi jedna pani, že si to pozerala na internete prednášku z Oravy a hovorí, že ja som študovala niekedy v Poľsku, no a práve teraz dokončila mi treba posledné tri strany divadelnej hry prekladať. Takže pán Boh si to tak riadi, som sa chcel s vami podeliť aj o takú skúsenosť, že keď ide o to Božie dielo, že pán Boh si to tak akosi pripravuje, no tak už mi to aj poslala mailom preložené, tak sa teším, že to budem čítať a verím tomu, že aj spoločne niektoré veci spoločne prejdeme. Minule sme si spomínali, ak si dobre pamätáte, rozprávali sme o takých dvoch hlavných, tá prednáška bola na také dve hlavné časti. V tej prvej sme si spomínali také dva hlavné výroky, ktoré Jana Pavla II. Ako si viedli celým jeho pontifikátom. Ten prvý, ktorý povedal na námestí svätého Petra pri prvej svätej omši ako pápež a inauguračnej svätej omši, keď hovoril, že človek teda vyzval ľudí, nebojte sa, otvorte do Korán dvere, otvorte Kristovi. Aj názov predchádzajúcej prednášky bol otvorte do Korán, otvorte dvere Kristovi. Kristus vie, čo je v človekovi. A potom ten druhý výrok, človek nemôže žiť bez lásky. Že zostáva sám pre seba nepochopiteľnou bytosťou. A práve preto potrebuje otvoriť Kristovi dvere, aby sa naplno voviedla tá ľudská láska do tej Božej lásky a v nej potom človek nachádza svoju identitu. Potom sme si spomenuli taký vlastne historický pohľad na vznik teológie tela, teda také hlavné motívy, čo viedlo blahoslaveného pápeža k tomu, aby začal katechézy o ľudské láske, spomínajú si tú sexuálnu revolúciu. No a dnes by som spolu s vami ešte neprejdeme ku priamo k katechézám, lebo myslím si, že je veľmi potrebné troška urobiť tomu taký základ, taký akosi predslov, aby sme potom lepšie vnímali to, čo Jan Pavol II. Napísal v tých katechézach. No a dneska by sme sa spoločne chceli zamerať na otázku, alebo na otázku, prečo teológia tela. George Weigel, ako som minule spomínal, nazval časovanou bombou pre tretie tisícročie. A tie katechézy boli napísané pred 30 rokmi. V 84. ich dokončil Jan Pavol II. A my sa môžeme pýtať, či po 30 rokov ešte majú čo povedať, že prečo je to tá časovaná bomba, prečo sú aktuálne. No a ja to postupne prejdeme si niektoré body. Ako teológia tela môže ovplyvniť práve dnešnú súčasnosť, prečo je tak veľmi potrebné sa zaoberať týmito katechézami. Keďže je to katechéza, ja sa budem snažiť každú katechézu začať aj Božím slovom, aby sme sa uviedli do Božieho slova. Sme pri umývaní nôh vo večeradle. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnúkol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu dal Otec do rúk všetko a že od Boha vyšiel a Bohu odchádza, stal od stola, zobliekol si odev, vzal si plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. toto mi povedal. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som ja robil vám. Keď to viete, ste blahoslavení a podľa toho aj konáte. Ste blahoslavení. Blahoslavení v doslovnom preklade možno povedať znamená šťastný. Keďže táto katechéza bude zameraná na také dôvody a možno človek bude hľadať tam čosi duchovné, ja som sa snažil vyťahnuť nejakú myšlienku, ktorá by nás mala sprevádzať možno tie nasledujúce týždne vás ako manželov, ako rodičov, ako rodiny. A zvolil som tento text, pretože myšlienku, ktorú vám chcem predstaviť a s ktorou sa stretneme aj v texte dnešnom, je myšlienka od Vojtilu, keď napísal v jednom liste tieto slova: čistá láska nás vedie mimo nás k potvrdeniu tých druhých. Ježišova čistá láska ho viedla mimo neho samého. On sa zriekol seba samého, vystúpil zo seba, môžeme povedať, a ten prvý taký hlboký úkon svojej pokory, tým, že ako Boh sa stal človekom, ale potom ten taký druhý úkon pokory bolo práve to umývanie nôh a to úplné potom zrieknutie samého seba bolo na kríži, keď daroval sa nám, aby sme získali večný život z čistej lásky. A tak k tomu, ako si chceme aj vyprosovať aj do tých nasledujúcich dní, aby sme mali čistú lásku, pretože táto nás bude viesť mimo nás. Prosím sa, nie človek bude zanechávať seba a bude potvrdzovať existenciu toho druhého. To znamená, ako to povedal jeden filozof, milovať znamená povedať druhému, ako je dobré, že si. Ako je dobré, že existuješ. A ja som tam vybral taký obrázok. Najprv som tam chcel dať pápeža Františka, ako umýva nohy. Potom som tam rozmýšľal dať matku Terezu. A nakoniec som si povedal, však neobchádzajme ľudí, ktorých máme blízko a ktorých poznáme. A si myslím, že sú dôkazom čistej lásky, ktorá ich vedie mimo nich samých, ktorá potvrdzuje existenciu druhého. A urobím už troška reklamu, keďže za chvíľku v kinách ide film s názvom Všetky moje deti. Hlavným protagonistom filmu je práve farár zo Žakoviec, Maroš Škufa. Tak som to hodil jeho. Myslím, že tá fotka je z nejakého zábera z tohto filmu. Áno, aj on si myslím, že dokazuje tú čistú lásku, ktorá ho vedie mimo neho samého. Teraz prejdeme už ku konkrétnej téme, teda prečo teológia tela? Prečo je časovanou bombou pre tie tisíc ročie? Ja keď som sa nad tým zamýšľal, našiel som takých 8 dôvodov. Isté tých dôvodov by sme ešte našli ďalšie. A také hlavné 8 dôvody, prečo teológia tela, ja ich teraz vymenujem a postupne si rád za radom prejdeme tých 8 dôvodov. Ten prvý, dneska môžeme vnímať krízu identity človeka. Druhý, nesprávne chápanie lásky a jej zmyslu v živote človeka. To znamená, teológia tela nás ako si bude chcieť voviesť do správneho pochopenia, čo je to láska a aký zmysel má láska pre život človeka. A tretí, prečo teológia tela je kríza manželstva a kríza rodiny. Kríza manželstva, kríza rodiny a kríza viery teda. Tieto dve krízy, kríza manželstva a kríza viery, idú ruka v ruke spolu, ako to uvidíme. Štvrtý dôvod, prečo teológia tela, je, že my čoraz viac môžeme vnímať, že človek má strach, dnešný človek má strach zo záväzkov. Strach prijať na seba záväzok, prijať na seba celoživotnú voľbu. Piatý, nesprávne chápanie tela a zmyslu čnosti čistoty. Teda nielen nesprávne chápanie lásky, ako to máme v druhom bode, ale aj nesprávne chápanie tela a s tým ide práve ruka v ruke čnosť čistoty, ktorá je tak veľmi potrebná, či už pred vzťahom v manželstve, či už v manželstve, alebo aj v zasvetenom živote. Šiestý dôvod, je to vnútorné také prijatie encykliky Humanae Vitae, keďže, ako sme si minule spomínali, práve teológia tela bola takým komentárom k tej encyklike Humanae Vitae. Teda ide o to, že aj toto nám teda pomôže, ako si vnútorne prijať tú encykliku odporu, ktorá bola napísaná Pavlom VI. V 68. roku. Siedmy dôvod, prečo teológia tela je isté negatívny vplyv mass médií, a teda teológia tela akýmsi spôsobom vyobrazuje presne opak toho, čo nám dnešné, moderné, dnešné mass médiá, ako si ponúkajú mnohé mass médiá, ponúkajú nie všetky isté. No a posledný, ôsmy dôvod je aj spoločenská klíma, ktorá vládne v celej Európe, aj na Slovensku, že je to tlak gender ideológie a lobby LGBTI osôb. Takže aby som to nezdržiaval, môžeme prejsť hneď k prvému, a to je kríza identity človeka. Svätý Gregor Nysenský v jednom zo svojich spisov zvoláva: O človeče, uvedom si, kým vlastne si. Uvažuj nad svojou kráľovskou hodnosťou. Postmoderná doba, v ktorej žijeme, môžeme povedať, že stavia človeka do centra pozornosti. Každý jeden z nás sa cítime, keď pozeráme na reklamy v televízii, tak zdá sa, že všetkým ide o naše dobro. Že všetkým ide o dobro človeka, bankám, predajcom, obchodníkom, reklamy adresujúce, ponúkajúce nejaké zdravotné prípravky. Všetko je zamerané na človeka preto, aby človek bol šťastný, aby sa mal dobre. No zdá sa, že, alebo môžeme si tak položiť otázku, či napriek tomu, že človek je v centre, nezostal tento človek v tom centre ako si sám a opustený. Vie dnešný človek, kým vlastne je? Áno, my máme mnohé poznatky z oblasti vedy, z oblasti technológie, finančníctva, rôznych techník. A predsa máme poznatok o nás samých? Vieme, kým sme? Nad touto otázkou sa zamyslel aj Ján Pavol II, keď založil ten inštitút v 81. roku a po atentáte trávil istý čas v Castel Gandolfo v tom letnom sídle, kde sa zotavoval, tak pozval na jednu večeru profesorov z novo vzniknutého inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny, a nám to spomínal jeden profesor, ako tam sedeli s tým pápežom pri večeri. No a po večeri, keď už sa nejde, tak vládol tak ticho v tej miestnosti. A oni nechceli mysleť, že ten svätý otec je unavený, tak si povedal, nejdeme rušiť, nejdeme ako nejakým spôsobom rozvíjať nejaké ťažké debaty. Asi si chce odpočinúť, necháme tak. No a do tej chvíle ticha, ktorá tam vládla, tak Ján Pavol II tak buchol jemne po stole a povedal, dnešný človek nevie, kým je. A profesori to chápali ako výzvu, na ktorou sa majú zaoberať akýsi programový projekt v tej jednej vete. V liste rodinám Ján Pavol II to vlastne potvrdil, keď napísal, že v modernej dobe nastal veľký pokrok v poznaní materiálneho sveta i ľudskej psychológie, ale pokiaľ ide o najvnútornejší rozmer, o metafyzický rozmer, dnešný človek z väčšej časti zostáva pre seba neznámou bytosťou. Následne neznámou skutočnosťou zostáva aj rodina. Vidíme to hlboké prepojenie medzi poznaním človeka a samotnou podstatou rodiny. Rodina nebude poznať, kým v skutočnosti je, ak sám človek nebude chápať, kým v skutočnosti je. Ak manželia a rodičia nepochopia, kým sú. S tým vlastne súvisí tá strata metafyzického rozmeru v človeku, a tak spontánne prejdeme do toho druhého, do toho dôvodu, prečo teológia tela. Identita človeka ide ruka v ruke s identitou lásky. Ako sme tu videli už minule, Ján Pavol II to napísal v encyklike Redemptoris, človek nemôže žiť bez lásky. Ostáva sám pre seba nepochopiteľnou bytosťou, teda nevie, kým je, a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví láska. A teda vnímame, že tá identita človeka ide ruka v ruke s identitou lásky. Poznať samého seba znamená zároveň správne chápať aj lásku. Vzťah medzi identitou a láskou. Ján Pavol II ho hovorí o tom metafyzickom rozmere. A tým, čo je metafyzické? Metafyzické vychádza z gréckého slova meta a fyzika, presahujúci fyziku. Čosi, čo ide ponad fyzické, teda aj ponad nás sami, že aj fyzické bytosti, nielen duchovné, teda čosi, čo ide ponad nás sami. A láska je práve, môžem povedať, takou veličinou par excellence, metafyzickou veličinou par excellence. Pretože keď človek spozná lásku, keď spozná, že je milovaný, tak vo svojej láske tá láska ho núti, doslova ho núti s tým spôsobom výjsť z neho samého, ponad neho samého. To, čo robil Ježiš pri umývaní nôh, čo robil na kríži, to, čo robia svätci, matka Teresa, Mároš Kufa, výjsť zo seba samého. To robí láska. A my sa môžeme možno opýtať, ako je to možné. Veď o láske sa rozpráva na každom jedinom mieste. Človek nevie, kým je, pretože žije bez skutočnej lásky. Áno, o láske sa hovorí veľa. Hovorí sa každá jedna pesnička, alebo skoro každá jedna, keď si ju pustíme, tak hovorí sa o láske. Keď si pustíme film, tak nie je asi film, ktorý by nebola nejaká zápletka romantická. Kopec telenovela hovorí o láske. A máme pocit, že s láskou sa stretávame na každom mieste a napriek tomu zisťujeme, že človek je v hlbokej kríze. A tak si môžeme skutočne položiť otázku v tých filmoch, alebo tak, ako sa nám predstavuje láska v dnešnom svete. Ide o skutočnú lásku. Je táto láska naozaj pochopená vo svojej najlepšej podstate? Náš život, milí priatelia, sa točí okolo lásky, okolo vzťahu. Manžel, manželka, manželia, rodičia, deti, súrodenci navzájom, priatelia, susedia, bližšia, vzdialenejšia rodina, kolegovia v práci. To je realita nášho každodenného života. A práve v tejto realite každodenného života sa človek má učiť milovať. To, čo Ján Pavol II povedal, že ako mladý kňaz sa učil milovať ľudskú lásku. Učiť sa milovať lásku a zároveň učiť sa milovať. V tej realite bežného všedného života. Karol Vojtila napísal raz Tereze Heidelovej, jednej členke z toho súboru, alebo tej skupiny Škodovisko, ktoré mali založené ešte s mladým Vojtilom a s ktorým chodieval on po tých horách a po výletoch, tak napísal jej v jednom liste, hovorí: Milá Tereza, ľudia si myslia, že vujek, tak ho volali domácky, ujo, že vujek by najradšej videl všetkých ženatých a vydaté. Myslím si, že je to falošná predstava. Najdôležitejšie je totiž niečo úplne iného. A píše: Všetci žijeme predovšetkým pre lásku. Schopnosť pravdivo milovať, schopnosť duševne náročná, je tou najhlbšou zložkou ľudskej osobnosti. Nie je náhodou, že najväčším prikázaním nie je milovať. Tu nachádzame výrok, ktorý nás má ako si viesť. Čistá láska nás vedie mimo nás potvrdeniu druhých. K oddaniu sa povinnostiam, teda v tej bežnej realite každodenného života. K oddaniu sa povinnostiam ľuďom a predovšetkým Bohu. Manželstvo má zmysel, dáva totiž takejto láske príležitosť. Manželstvo má zmysel, pretože dáva príležitosť milovať čistou láskou, milovať takou láskou, ktorá vedie človeka mimo neho samého. To znamená, že človek zanecháva samého seba, aby potvrdil svojho milovaného. Dáva takéto láske manželstvo príležitosť, pokiaľ sa podarí vylúpnuť človeka z jeho šupky individualizmu, rozličných druhov a egocentrizmu. Nestačí len túžiť, prijať takúto lásku. Je potrebné taktiež vedieť, ako ju dať. A to si málo kto uvedomuje. A častokrát jej musíme sami dopomôcť tomu, aby sa vôbec rodila. Vidíme, že Ján Pavol II, keď hovorí o láske, vôbec o nej nehovorí v nejakom takom idylickom, ako ju my. Častokrát, ako sa nám predstavuje v médiách. Hovorí, že je to schopnosť duševne náročná. A teda zároveň hovorí, že nestačí len túžiť prijať. Je potrebné ju taktiež vedieť, ako ju dať. A častokrát si sami musíme dopomôcť, teda sami sa musíme tomu akosi prinútiť. Vychádzať zo seba samých, smerom druhým. Chcieť milovať bez odovzdania sa, bez daru seba, bez zrieknutia sa svojho ja, vedie k zániku lásky. Čistá láska nás vedie mimo nás samých, k potvrdeniu druhých. Aby človek znovu objavil svoju vlastnú identitu, to, kým som, musím znovu objaviť pravdu o láske. Pretože človek nemôže žiť bez lásky. A vlastne teológia tela, ako to budeme potom v ďalších katechézach vidieť, nám bude odhaľovať to správne chápanie lásky. A preto je potrebná v dnešnej dobe zvlášť. Láska však nie je len záležitosťou srdca, ale je záležitosťou aj tela. Láska sa prejavuje skrze telo. A tak sa vlastne nachádzame v ďalšej rovine, že nielen správne pochopiť lásku, ale aj správne pochopiť telo. Láska je tá duchovná, duševná záležitosť vnútra človeka, ale zároveň sa prejavuje skrze to vonkajšie. A tak vidíme, že ten vzťah, že človek je stvorením, existujúcim v duši, ale nielen v duši, ale aj v tele. No a vzťah tela a duše bol aj v dejinách častokrát vnímaný dosť, no všelijako bol vnímaný. Ja v krátkosti prejdem, aby sme dokázali pochopiť to, prečo sme dnes tam, kde sme. Ako sa aj v dejinách, na dejinách pozeralo na ten vzťah duše a tela. Už staroveký filozof Platón, žijúci 300 rokov pred Kristom, hovorí, že on vnímal telo ako väzenie duše. Teda duša je vo väzení tela a preto, aby bol človek šťastný, tak aby bol šťastný, tak sa musí z tohto väzenia tela a duše vyslobodiť. Potom v 3. storočí, iste mohli by sme to rozoberať oveľa konkrétne, teda podrobnejšie, ale zbytočne, myslím, vás tým nechcem ani zaťažovať, ale aby sme nás videli, aký si náčel. V 3. storočí, už po Kristovi, vzniká taký blúd, ktorý sa volal manicheizmus, a tento blúd manicheizmu tiež radikálne stavia telo proti duši. Telo ako hmota je pre manichejcov len akýmsi zdrojom nezriadenej žiadostivosti. A teda je to akási nezriadená túžba po hriešnej rozkoši, ktorú telo ponúka, a tým oni vnímali, že tým sa duša kázi a preto telo je zlé. Pre nich dosiahnuť spásu znamenalo oslobodiť sa od tela. Človek dosiahne spásu, ak sa oslobodí od hriešného žiadostivého tela. Hlavným hriechom, ako sa to uvádza v jednej poznámke pod čiarou v teológii tela Jana Pavla II. Hovorí, hlavným hriechom podľa manicheizmu je pohlavný styk, ktorý je násilným a zväzkosťou, takto tvrdia tvrdé slova, ktorá robí z človeka nástroj a pomocníka zla k plodeniu. Takto manichejci vnímali. Teda spása pre manichejcov znamenala úplné zrieknutie sa a oslobodenie sa od hmoty, a teda aj od tela. Máme istú polemiku aj u niektorých cirkevných otcov a vidíme, že tam sú svety. To znamená, že tá polemika u nich sa vedla na takej teologickej úrovni, hľadala sa pravda, a niektorí cirkevní otcovia ako Origenes, svätý Gregor Nyssenský, svätý Hilár sa zamýšľajú nad tým, keď čítajú v knihe Genesis, že človek je stvorený na Boží obraz, tak sa zamýšľajú nad tým, že čo znamená to, že človek je stvorený na Boží obraz. No a na pomoc si priberajú druhý list Korinťanom, kde svätý Pavol rozdeľuje akosi človeka na človeka vnútorného a človeka vonkajšieho. Svätý Pavol tam hovorí, že pokiaľ náš vonkajší človek chrádne, náš vnútorný sa čoraz viac umocňuje. No a teraz tí cirkevní otcovia spájajú, v Genesis 1.26 čítame, že človek je stvorený na Boží obraz. ten Boží obraz, oni vnímajú, že ten Boží obraz je v duši a spajú to tým, s tým vnútorným človekom, o ktorého je svätý Pavol. Človek vnútorný, to je duša. A človek vonkajší, keď čítali knihu Genesis, tak videli, že človek je stvorený z prachu zeme. To je takéjsi matérie, ktorá je pominuteľná. Tak toho vonkajšieho človeka oni vnímajú, že to je vlastne to telo. Hej? Čiže v tej takej teologickej, toho teologického hľadania pravdy, aj niektorí cirkevní otcovia, zdá sa, že akýsi ten dualizmus, to také rozdelenie duše a tela, takto to existuje. Ak čítame napríklad svätého Pavla, tak niekedy sa nám môže zdať, aj keď svätý Pavol hovorí, telo si žiada, čo je proti duchu, duch, čo je proti telu, navzájom si odporujú. A môžeme sa pýtať teda, tak svätý Pavol bol tiež asi nejaký manichejec, ktorý takto vnímal. Treba veľký dávať pozor, aby sme tu nečítali len tú vetu. Treba čítať svätého Pavla aj veci o manželstve a rodine, ktoré hovorí, ja nie som biblista, ale aj to sme mali troška, študovali sme to, aby sme to čítali v celom kontexte Pavlovej teológie. To znamená nielen v jednom liste, nielen v jednej vete dokonca, ale v celom kontexte. A zistili sme, že to, čo Pavol hovorí, že vôbec nie je manichejizmus, ale poukazuje na to, že áno, človek je po hriechu náklonný na žiadostivosť a ľudské telo, keďže je náklonné na žiadostivosť, si skutočne niekedy žiada to, čo je proti duši. Ale to neznamená, že stoja vo vzájomnom rozpore. Takže to len na také povedenie ku svätému Pavlovi. Možno, keď niekedy bude čas, bolo by zaujímavé pozvať Františka Trstenského, aby on ešte ako erudovaný biblista rozobral tieto vzťahy a niekedy možno aj nad tým mohol byť takú konkrétnu prednášku vnímanie tela a duše v teológii svätého Pavla. Ale ideme ďalej. Vzťah tela a duše veľký vplyv aj na moderné myslenie má práve francúzsky filozof René Descartes, žijúci v 16. 17. storočí. V 17. storočí viac menej, väčšiu časť svojho života prežil. Známy je nám jeho výrok Cogito ergo sum. Myslím, teda som. Descartes v tomto období žije v takom teda v období, ktoré bolo poznačené vynájdením alebo takých nových objavov. Vynašla sa Amerika, vynašiel sa teleskop, objavila sa Amerika, vynašiel sa teleskop, zrazu sa zistilo, že Zem nie je centrum univerza. Tiež boli v tomto období aj vojny medzi náboženstvami, protestantizmus, katolicizmus. A teda Descartes žije, môžem povedať, v akomsi období takých pochybností a hovorí, doteraz Amerika niekto zrazu je. Doteraz sa myslel, že univerzum je, že Zem je centrum celého univerza, a Galileo zistil, že nie je. Tak Descartes hovorí, že naše zmysly nás klamú. Zmysly nás klamú, čo vidíme, nemusí byť pravda, lebo teraz to nebolo a zrazu to je. Zmysly nás klamú a hovorí, jedinú istotu, čo mám, je to, že myslím. A teda keďže myslím, tak vtedy som. Čo spôsobilo toto Descartovo myslenie? Spôsobilo to, že on začal telo človeka zredukoval iba na myslenie, iba na rozum, iba na rácio. Telo, ako u zvierat, tak aj u človeka, Descartes vnímal ako stroj. To, čo bolo podstatné pre neho, bola duša, ktoré bolo vedomie, a teda myslenie. A preto pre Descartesa telo sa stáva úplne bezvýznamným a nastáva akýsi radikálny dualizmus, teda rozdelenie tela a duše. Podľa tejto filozofie človek nie je telo, ale len má telo. Teda telo je ako si čosi pridané ku človeku. Len má telo. Ale my vieme, že my nie len, že máme telo, ale my sme telo. Ako to vieme? Keď sme unavení alebo sme chorí, zvlášť vtedy to cítime. Kým je človek zdravý, tak si ani neuvedomíme, že má telo, lebo nič sa s ním nedeje. Ale keď sme chorí napríklad, tak zistujeme, že prepojenie tela a duše je silné. že ma to aj trápi, aj jednoducho človek cíti, že je telom. Dotýka sa ho to aj psychicky, aj duševne, vnútorne. Teda tým veľkým pokušením toho dualizmu bolo povedať, že človek len má telo, ale my sme našimi telami. Podľa Descartesa, ak myslím, to znamená, že som človek, ktorý spí, keď spíme, nemyslíme. Keď spíme, nemyslíme. Podľa Descartesa už by sme neboli. A toto sa premieta aj do dnešnej. Keď si zoberieme napríklad medicína, a no, iste nechcem zakázať do nejakých zložitých etických otázok, ale mnohí tvrdia, že človek, keď už nepoužíva rozum, tak vlastne ho môžeme odpojiť od prístroja, lebo nie je. Lebo prestáva byť. Ale človek je jednotou tela a duše. Pokiaľ organizmus žije človek ako taký. Aj keď ten človek už neozýva rozum. To viedlo mnohých k odstráňovaniu aj dneska starí alebo deti, ktoré sú mentálne postihnuté, keďže nedokážu nič urobiť prostredníctvom rozumu, tak ich mnohí považujú za chodiace mŕtvoly. A nedávajú dôstojnosť človeka, ako máme. Že vidíme, ako už v tom 17. storočí ten racionalizmus má vplyv aj na to naše dnešné moderné myslenie. A Jan Pavol II to veľmi dobre zachytil v liste rodinám, kde on reaguje práve na tento racionalizmus a hovorí, že oddelenie ducha a tela v človekovi malo za následok upevnenie tendencie zaobchádzať s ľudským telom nie podľa kategórie jeho špecifickej podobnosti s Bohom, teda že by človek bol tým Božím obrazom a mal svoju dôstojnosť, ale podľa kategórie jeho podobnosti s ostatnými telami prítomnými v prírode, teda s telami, ktoré človek používa ako materiál pre svoju usmernenú činnosť na výrobu spotrebného tovaru. To je tvrdé slova Jana Pavla II. Taká cesta, na ktorej sa ľudské telo skúma nezávisle od ducha a myšlienky a používa sa ako materiál rovnako ako telo zviera, neodvratne vedie ľudstvo v ústrety strašnej etickej porážke. Zdá sa, že tá etická porážka je skutočne na dosah ruky. Na telo a skrze neho aj na osobu človeka sa čoraz viac pozerá ako na vec. A zaobchádza sa s človekom ako s vecou. Zamestnávateľia využívajú svojich zamestnancov, ale pozerajú na nich. Mne sa to nepáči, vymením ťa. Ale to sa pretransformováva aj do oblasti intimného života, v manželstve alebo mladých, kde oni sa potrebujú vyskúšať. Chcú žiť pred manželstvom, sa potrebujú vyskúšať ako vec a keď mi nebudeš vyhovovať, no tak nechám tak a vymením za inú vec. Za iného človeka, ale za inú vec, ktorú tiež budem môcť skúšať a pokiaľ to nepôjde, tak jednoducho vymením ťa. Áno, etická porážka, o ktorej hovorí Jan Pavol II, je skutočne na dosah ruky. Oddeliť telo od ducha znamená odmietnúť človeka z celodimenziou jeho existencie, jeho bytia. Zároveň to však znamená odmietnúť aj Boha. Boh ako duch si vzal ľudské telo a spojil to v sebe samom Ježišovi Kristovi. Moderný racionalizmus, ďalej ten pápež píše v liste rodinám, neznáša tajomstvo. Odmieta poznanie takého Boha, ktorý sa stáva človekom, aby zachránil človeka. Moderný racionalizmus odmieta tajomstvo. Teológia tela nás bude chcieť zvovádzať práve do tohto tajomstva. Do jednoty človeka, do jednoty tela a duše. Tento racionalizmus akýmsi takým praktickým spôsobom prechádza do obdobia osvietenstva, industrializácie, francúzska revolúcia a tá industrializácia, teda všetko sa málo po tej technickej stránke v tom 18. storočí zvlášť. A teda duša sa úplne odmieta, telo sa úplne odmieta, nastáva akási viera v moc rozumu, rácio. Iba rozum. Iba rozum. Akákoľvek duchovná skutočnosť je bezmyselná vtedy. Pretože sme vynášli sme čosi nové. Áno, ľudský rozum toto dokáže. Človek dokáže byť spasený podľa filozofie osvietenstva. Dokáže byť spasený iba prostredníctvom svojho rozumu. Keď urobíme všetko, čo máme vo svojich silách, v silách rozumu, vtedy bude blahobyt na zemi. Toto myslenie sa prenieslo aj do vnímania ľudskej sexuality a vyobrazilo sa v puritanizme, ktorý, ja som tam dal takú ženu, ako vidíte, som hľadal puritanizmu, som tu dal do vyhľadávača, mi tam hodilo v obrázkoch ženu puritánku, akási vyvrhnutosť morálnych noriem, kde telo sa vnímalo ako úplne čosi zlé. Vidíme žena, že je úplne zahalená až po pety, už dlhšiu sukňu ani mať nemôže, ako má. A nastáva akési odmietanie tela, odmietanie opovrhnutie ľudským telom, odmietanie lásky ako citu, to znamená, pre nej láska nemá zmysel a tým pádom aj funkcia rodiny a manželstva slúži len ako sociálna funkcia. To znamená, akýsi chlad. Odmietnutie tela, odmietnutie emócií, odmietnutie vášni. Pretože rozum je to podstatné, čo máme, nič inšie. Podľa tejto filozofie. Samozrejme, jeden extrém rodí druhý extrém a prichádza obdobie romantizmu ako odpoveď vlastne na tamto. Je to začiatok 19. storočia, kým osvietenstvo a puritanizmus hovorili o sile rácia a o nezrelom prístupe k ľudskému telu, mali vieru rozum, tak romantizmus zase ide úplne druhým smerom a to, čo velebí, je vášeň. Teda je viera vo vášeň, v emócie, v pocity. A teda aj láska je chápaná iba čisto na tej emocionálnej, citovej úrovni. Iste poznáme výraz bláznivá láska. Teda akási láska, ktorá sa vymýka funkciám rozumu. Uniká kontrole rozumu a zostáva len na úrovni citu, dobrého pocitu, pôžitku. Vidíme znova ženu, na rozdiel od puritanizmu, romantický, teda maliar romantizme zamaľoval takto, číta nejaký predpokladám nejakú romantickú poviedku a takto sa prežívala láska. Áno, takáto láska je vnímaná iba čisto ako emócia cit, a teda telo pohlcujú turbíny vášne a vzrušenia. Takto chápaná láska však nie je schopná vytvoriť trvalý zväzok. Láska založená iba na cite, a dnes to môžeme vnímať, keď sa spýtate mladí ľudia, keď som sa pýtal na gymnáziu, čo je láska, väčšina povedali cit. Zredukovali lásku iba na úroveň citu. Áno, lásku, ktorú pohlcujú iba city, vášne, tak takáto láska skutočne nedokáže povedať tomu druhému, ja ťa chcem milovať navždy. Aj plitka je nestabilná, pretože keď cit pominie, prestaneme sa cítiť spoločne dobre, už nám nie je tak dobre, ako nám bolo, rozchádzame sa. Známe sú nám mnohé diela romantikov z tohto obdobia. Chrámatky Boží v Paríži, Romeo a Julia, Mozart a jeho opera o záletníkovi Donovi Giovanni, Richard Wagner, Tristan a Isolda. Romantický hrdina v týchto dielach je vlastne zamilovaný až tak, že láska v ňom dokáže zabíjať tých druhých, a dokonca až seba samého v prípade Romea a Julie to poznáme. Ako je to možné? Povieme si. Áno. Ak sa láska stane Bohom, začne byť pre človeka nebezpečným démonom. Len vtedy, keď láska prestane byť Bohom, prestane byť démonom, pokiaľ prestane byť Bohom. Som bol teraz vo Vysokej nad Uhom a mladý vám kladol rozličné otázky. A častá otázka mladých je, že ako sa udržať aj v čistote vo vzťahu. pred manželstvom. A ja im hovorím, usilujte sa o to, aby ste neurobili vašu lásku, z vašej lásky Boha. Keď urobíte z vašej lásky Boha, stane sa pre vás démonom. A mi nám to bolo bližšie a veľmi pekne to vyjadril C.S. Lewis, autor Narnie, ale aj pekné knihy Štyri lásky. Robím jej reklamu, môžete si ju kúpiť a čítať. Štyri lásky má názov. On tam hovorí, ak by sme ignorovali pravdu, že Boh je láska, mohli by sme nebadane dospieť k opačnému tvrdeniu. Totiž, že láska je Boh. Každá ľudská láska vo svojej vrcholnej forme má sklon nárokovať si božskú autoritu. Jej hlas začne znieť, ako by to bola vôľa samotného Boha. Hovorí nám, že nemáme hľadiť na cenu, nepožaduje od nás úplnú oddanosť, pokúša sa prehlušiť všetky ostatné nároky a naznačuje nám, že čokoľvek vykonáme v mene lásky, je automaticky oprávnené, ba dokonca záslužné. Všeobecne sa uznáva, že erotická láska i láska k vlasti má snahu stať sa Bohom. My to môžeme vnímať, ako sa dnes Eros velebuje a dáva sa na úroveň Boha. Na druhej strane napríklad láska k vlasti, prehnaný nacionalizmus, ako to bolo u Hitlera, kde sa u neho láska k vlasti stala Bohom, začala byť démonom. Začala privádzať k smrti milióny ľudí. A to isté hrozí aj v našich vzťahoch. Nie, nie láska je Boh. Ale Boh je láska. A teda do našej ľudskej lásky sme povolaní, pozývaní, aby sme poviedli tú našu lásku do tej Božej lásky. Aby sme ju nezvelebovali, našu ľudskú lásku. Ale aby sme aj vo vzťahu muž a žena dali na prvé miesto Boha. Aby Boh bol láskou a On bude riadiť, usmerňovať, očisťovať, prehlbovať tú nášu ľudskú lásku. Pokiaľ z našej lásky urobíme Boha, stane sa pre nás démonom a začne zabíjať. Pre romantikov, u romantizme to vidíme tak par excellence na tých príbehoch ľudí. Čokoľvek vykonáme v mene lásky, zdá sa, že je to oprávnené a dokonca záslužné. A dneska to vidíme, že v mene lásky chceme registrované partnerstva. V mene lásky nemáme problém opustiť svojho partnera a ísť k druhému. Prestal som jeho mať. Mám rád. Ja to robím z lásky. A takto sa láska, takáto láska sa pre mnohých skutočne stáva démonom. V okamihu, keď sa láska stane Bohom, stane sa démonom. Dnešná spoločnosť v mene lásky, môžem povedať, vytlačila lásku, vytlačila Boha. A preto sme tam, kde sme. Romantizmus potom vedie k prvej sexuálnej revolúcii, minule bola reč o tej druhej, ale už prvá bola v roku 1920 takými hlavnými predstaviteľmi, alebo vyšla z filozofie Marxa a Engelsa. S ňou je známy nástup feminizmu, hnutie Femen, ktoré dneska sa tak tlačí do popredia, má tam, kde si, a dnešný feminizmus tam má svoje korene. Teda feminizmus znamená oslobodenie sa ženy od seba samej. Žena prestáva byť tým, kým v skutočnosti je, tým, čím ju stvoril Boh. V roku 1920 v Rusku vychádza prvý potratový zákon na svete. Môžeme si pozrieť, ako Lenin, ako dobrý žiak Marxa a Engelsa, pozeral na ženu a hovorí, že žena je napriek všetkým oslobodzovacím zákonom, pod ňou sa myslel iste aj ten potratový zákon, pretože to bolo pre ženu oslobodenie, naďalej domácou otrokyňou, lebo ju dláví, hrdusí, otupuje a ponižuje prízemné domáce hospodárstvo, to ju prikováva po kuchyni a deťom. Krádne jej čas na prácu do absurdity nerentabilnej a malikernej, znervozňujúcej, otupujúcej a ubíjajúcej. Všetky mami, ktoré sú doma so svojimi deťmi a venujú im lásku a vychovávajú tie deti pre pre spoločnosť sú podľa tejto filozofie otrokyňami. Nechcem povedať ináč podľa tejto filozofie. Oslobodenie sa ženy od seba samej, ten potratový zákon, kde žena prestáva byť tým, čím v skutočnosti je povolaný materstvu, je tým najlepším povolaním vpísaným do ženy, do jej tela aj do jej duše. A práve prvá sexuálna revolúcia dala kusy zelenú tomuto oslobodeniu sa. Po skončení prvej sexuálnej revolúcie nastala druhá svetová vojna, potom prichádza druhá sexuálna revolúcia, o nej už bola reč minulý týždeň, len v krátkosti vynájdenie antikoncepčnej tabletky. Nastáva skutočná idolátria tela, avšak len tela, ktoré je mladé, pekné a zdravé. Telo sa stáva akýmsi bohom. Ostatné tela, ktoré sú nepekné, nemladé a nezdravé, sú úplne zbytočné. Potom nastupujú zákony, potratové zákony po celom svete, už to nie len Rusko. A my to môžeme nazvať akýmsi antropologickým redukcionizmom, to znamená zredukovanie človeka na úplnú vec. Jan Pavel II tento antropologický redukcionizmus nazýva inými slovami kultúra smrti a súčasný svätý otec František jej dáva v podstate podobný názov, že žijeme v skartačnej kultúre, kultúra skartovania. Vyhazujeme nielen jedlo, ale vyhazujeme aj ľudí, zvlášť tých najslabších, to znamená tých najmenších a tých najstarších. Ja len, aby sme videli, že skutočne žijeme v skartačnej kultúre, či v kultúre smrti, v Európe napríklad je počatých detí, našiel som takýto článok, 6 641 939 umelých potratov bolo vykonaných za rok 1 223 015, čo znamená 3381 potratov za deň, 141 potratov za hodinu a 25 potratov za sekundu v Európe sa vykoná prepočte. A my sme nesledali v Európe, budeme aj na Slovensku. Štatistický úrad z roku 2012, teda posledné údaje ešte rok 2013, naposledy, keď som to robil, tak to neboli ešte údaje z minulého roku. Na 100 počatých detí na Slovensku vychádza 20,13 umelo potratne, čiže každé piate dieťa je na Slovensku zavité umelým, chceným potratom. Takže skartačná kultúra sa nás dotýka. Ide to ruka ruke s identitou človeka, s láskou, aj s celými dejinami, ako to vidíme teraz. Áno, človek, pokiaľ chce pochopiť svoju identitu, to, kým je, a objaviť skutočnú lásku, nemôže ju objaviť, môže ju objaviť inde, ale na prvom mieste, tým miestom par excellence, kde človek objavuje toto je v rodine je jednota, je to miesto vtelenej lásky, teda jednota duša, tela, láska ako duchovná záležitosť, telo ako to, ktoré prejavuje lásku. Tam sa človek učí vzťahom, tam človek spoznáva, že existuje vďaka láske a že je povolaný milovať. Takže to bolo k tomu druhému nesprávne chápanie lásky a ten vzťah duše a tela. Tretí dôvod, prečo teológia manželstva, nebojte sa, druhý bol taký najdlhší, teraz už to poviete rýchlejšie. Prečo teológia manželstva? Manželstvo sa nachádza v kríze a to ide z ruka v ruke s krízou viery. Manželstvo v pôvodne kresťanských oblastiach, hovorí Benedikt XVI, z rozličných dôvodov prechádza hlbokou krízou. Medzi krízou viery a krízou manželstva je evidentná súvislosť. Benedikt XVI to povedal minulého roku, ešte ako pápež v roku 2012, teda v októbri, keď otváral synodu o novej evangelizácii vo svojej homílii. V pôvodne kresťanských oblastiach, myslím si, že Slovensko je kresťanskou oblasťou, dúfam, že nie len pôvodne, ale že aj zostane, ale chcem poukázať na krízu manželstva. Aj na Slovensku je, aká je rozvodovosť na Slovensku. V priemere, ako to uvádza štatistický úrad, je 42,13 v roku 2012 bolo toľko rozvodov, 100 manželstiev. Niektoré okresy, ja som tam dal za to, ale niektoré, lebo nechcel som tam vymenovať ďalšie. Vidíte tam Litovský Mikuláš, Trenčín, Rimavská Sobota, Lučenec, Galanta, Pezinok. Niektorí dokonca, tie čísla sú až strašné, 55 a 69% rozvodov ľudí v týchto okresoch. Vy ste si zvedali aj na spisku Novú Ves a tu na okolie štatistický úrad uvádza 25 až 35%. A to znamená, každé tretie manželstvo sa rozvádza. Benedikt vidí túto krízu manželstva, že to ide ruka v ruke s krízou viery. A teda je nutné také prepojenie viery, cirkvi, ktorá túto vieru odovzdáva, a rodinou. Viera, cirkev a rodina. Viera a rodina. Aký to má súvis? Svätý otec Benedikt 16. hovorí po svojej prvej encykle, že čo je viera? Mne sa veľmi páči tá jeho definícia. Vychádza z Jánovho listu. Uverili sme lásku, ako má Boh. Videli sme lásku, ako má Boh k nám a uverili sme v ňu. A Benedikt hovorí, že viera nie je súhor nejakých etických pravidiel, morálnych noriem. Častokrát je takto prezentovaná naša viera. Ak budeš chodiť do kostola, budeš držať prikázania, ak to zachováš taký zákon, vtedy si veriaci. Benedikt jasne hovorí, viera nie je súhor nejakých etických, morálnych zákonov, ale viera je odpoveďou na stretnutie s osobou, na stretnutie s láskou. A tá láska má svoje prioritné miesto na tejto zemi v rodine. A práve tu má súvisí viera a rodina. Kde inde sa človek má stretnúť s láskou. A u veriacich rodín, kde inde sa človek má stretnúť s Kristom ako s osobou a nie v rodine. A tam odpovedať na toto stretnutie. A je veľmi dôležité, aby sme aj my mladým deťom poukázovali na cez naše osobné stretnutie s Bohom, sme ich privádzali k ich osobnému stretnutiu. Pokiaľ my nebudeme žiť osobne svoju vieru a budeme žiť len na úrovni môžeš, musíš, alebo toto je zakázané, toto je dovolené, a budeme to brať čierno, bielo, taká viera nikdy nepriťahne mladých ľudí do kostola. Mladý človek potrebuje stretnúť sa s Kristom. Ak dojde k tomuto stretnutiu, on na toto stretnutie odpovie svojou vierou. A to, že viera a láska, a teda rodina má súvis, hovorí nový svet pápež encyklike Lumen Fidei, hovorí svetlo viery má osobitný charakter, pretože je schopné osvetliť celú existenciu človeka. My, komunitu nás to naučil zapriť vieru do kostolu. Ani v rodine sa o viere nerozpráva. Častokrát. Pápež hovorí súčasný, nie, viera je schopná celú existenciu človeka. To znamená, moja existencia sa odohráva len v kostole. Moja existencia sa odohráva aj v škole, aj na pracovisku, v manželstve, aj v spálni. Všade. To je celá moja existencia. A tam má svetlo viery prenikať. A vtedy život človeka dostáva skutočný zmysel. Už len potvrdenie toho, čo som povedal, viera sa rodí v srdci človeka, keď sa človek stretne so živým Bohom. To sú slova Františkové. Ktorý ho volá a odhaľuje mu svoju lásku. Boh nám neodhaľuje najprv svoj zákon. Boh nám odhaľuje svoju lásku. A zákon je nástrojom jeho lásky, ktorý nás mal byť šťastný. To nie je nejaké puto, ktoré nás má zviazať. Štvrtý dôvod, prečo teológia tela je strach zo záväzkov. Mladí ľudia sú čoraz viac ako si neschopní urobiť celoživotnú voľbu. Či už ide o manželský rodinný život, alebo o voľbu do zasveteného života. Znova, iba krátko, teda sú jasné a evidentné dneska viac ako inokedy vzťahy na skúšku. Mladí ľudia žijú pod jednou strechou, lebo si to chcú vyskúšať. Čo si chcú vyskúšať? Manželstvo? Ako si ho môžu vyskúšať, kým ňom nie sú? Chcú skutočne poskúšať toho druhého ako vec. A znova iba štatistické údaje. Deti narodené mimo manželstva z roku 2012, 70. roky, mimo manželstva sa narodilo 5% detí. V 90. rokoch už to bolo 10% a skúste si typnúť, koľko je to teraz? 32%. Každé tretie dieťa na Slovensku nemá jedného z rodičov. A to sú osudy detí. A to je osud budúcnosti národa, spoločnosti. Deti sú nádejou pre tento svet. Každé novonarodené dieťa je nová nádej. A tieto deti nevyrástajú. Každé tretie dieťa nevyrástajú v úplnej rodine. Tieto čísla vlastne poukazujú na fakt, že skutočne mladý človek sa bojí vstúpiť do manželstva. Isté, hrajú v tom aj ekonomická, sociálna situácia, ale podľa mňa to, čo je oveľa podstatnejšie, je to, že mladý človek má strach z lásky, pretože nevie, čo je v skutočnosti láska. Jemu sa láska predstaví v tých filmoch na internete, dočíta sa to v nejakom časopise, a on sa bojí veriť takúto lásku. My sme si spomínali minule, že pápež hovorí, že mladý človek zvlášť túži po krásnej láske. Nie len mladý, každý z nás, ale mladý zvlášť. On túži po krásnej láske. Nie iba po nejaké romantike. On túži byť pravdivo milovaný. A keď vidí, že ako sa, že čo je láska, keď to vidí v televízii, kde si, alebo aj doma, že žije sám, iba s mamou, tak má strach vstúpiť do celoživotného zväzku. A nie čudo, že má strach vstúpiť do tohto celoživotného zväzku, pretože on nedá na trh svoju slobodu. Sloboda je čosi cenné. A on sa bojí dať to, čo najcennejšie má seba samého, svoju slobodu, do čoho si. Že to zviaže a dokonca, že mu to zničí život, lebo nevie, že či tá láska vydrží. Keď je to postavené na cíte, mnohokrát. Samozrejme, to padne. A teda vnímame, že ide to ruka v ruke aj nesprávne chápanie slobody. Dneska sa sloboda chápe ako sloboda od individualizmus. Nič s nikým, sám si budem užívať. Sloboda od záväzku. Som slobodný, pokiaľ nevstúpim do nejakého záväzku. Pokiaľ žijeme tak, kultúra provizórne, alebo pápež František, provizórne. Zo dňa na deň, ale nejako to povede. A čo zajtra, čo pozajtra. Mladý človek dneska nedokáže pozerať na svoj život s celou perspektívou, aj s budúcnosťou. Nie len deň, mesiac, ale 50 rokov, 30 rokov dopredu. A preto majú strach vstúpiť do manželstva. Pretože nevedia, čo bude zajtra, a jak môžem vedieť, čo bude o 50 rokov. Ale to ide ruka v ruke s tým nesprávnym chápaním lásky. A teda sloboda sa nechápe ako sloboda pre čosi, ale sloboda od čosi. Ale nám sloboda bola daná, mne sa to pekne rýmuje, že nám sloboda bola daná, aby bola darovaná. Aby sme si ju nenechali pre seba. Človek je stvorený preto, aby žil pre iných, a teda, aby sa z tej čistej lásky zriekal seba samého. Tam sa realizuje sloboda človeka. A teda vystúpiť zo seba a vstúpiť k iným znamená vstúpiť do vzťahu. A to znamená vstúpiť do zväzku. A tým zväzkom par excellence je manželstvo, alebo potom zasvetený život. Tam človek môže realizovať naplno svoje povolanie. V láske. Len kým žije tak, tu troška miluje to. Tak. Čiže keď človek nezanechá ja v prospech ty, nemôže byť robiť my. A dnes to vládne iba to ja. To ty a my absolútne nemá žiadnu cenu pre mnohí. Piatý dôvod, prečo teológia tela. Teológia tela nás bude vovádzať do správneho chápania slobody. Preto budeme rozoberať aj. Piatý dôvod, prečo teológia tela. Nesprávne chápanie tela a nedostatočná výchova ku čistej láske, teda čistote. Je istá neschopnosť mladých, ale aj nás starších pozerať na toho druhého očami srdca. Oči lásky, môžem povedať, vystriedali oči žiadostivosti. A my sa môžeme opýtať, či je možné v dnešnej dobe pozerať na toho druhého, na jeho telo ináč, než očami žiadostivosti. Keď tá spoločnosť je istým spôsobom presexualizovaná. Je možné dnes pozerať ináč. Isté je to možné, a to vďaka Kristovi. Ján Pavol II. V teológii tela druhú časť nazýva vykúpenie srdce. Srdce, a dneska sme to mali v Evanjeliu, počuli ste, že ho nesúzolo, že ja vám hovorím, každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou súzolo žil vo svojom srdci. Žiadostivo pozerá, už s ňou súzolo žil vo svojom srdci. A Ježiš prichádza, aby vykúpil to srdce, aby vykúpil aj telo. Preto je potrebná teológia tela, aby sme vnikli aj do tejto podstaty. Áno, na čnosť čistoty sa dnes pozerá asi ako na zbabelosť. Medzi mladými, možno ste to počuli, existuje taký slogan, že do 15. môžeš, po 15. musíš. Čnosť čistoty. O čistote je v teológii tela veľmi veľa povedané a my sa touto čnosťou tiež budeme zaoberať. Ja si myslím, že výchova čnosti čistoty je do istej miery zanedbávaná aj zo strany cirkvi, aj zo strany rodičov. Pre mnohých rodinách sa téma sexuality a čistoty stáva tabu. Častokrát je to aj preto, že samotní manželia, samotní rodičia ako si majú problém vysvetliť deťom, čo je čistota, prečo je potrebná, na čo je dôležitá. A si myslím, že teológia tela nám toto bude krásne ukazovať a bude aj pre vás, pre rodičov, istým takou pomocou k tomu, aby ste správne vychovávali svoje deti k tejto nádhernej čnosti čistoty. Čistota je naznačne vyformovaná túžba, rozum, priateľstvo s Bohom. Neviem, či to mám rozoberať, lebo že to zhodne, asi to nechám tak. Budeme sa tomu venovať neskôr. Ale len poviem, keď som bol na Silvestra, vo Vysokej boli reakcie mladých, že čo im to dalo, a jedna z reakcií bola takáto. Neviem, či to bol chlapec, ale predpokladám, že dievča z tohto textu napísalo: čistota a krása sú mojou misiou lásky. Mladý človek túži po tomto. Mladý človek netúži vymilovaný ociak. Túži po čistej a krásnej lásky. Láske. A čistota dáva naplnenie tejto túžbe zelenú. Šiestý dôvod, prečo teológia tela, je to také vnútorné prijatie tej kontroverznej encykliky Humane Vitae, lebo mnohí, aj kresťanskí manželia, vedia, že antikoncepcia je zlá, vedia, že preušovanie manželství, že áno, čítajú to spodnú zrkadle, tak asi to nie je dobré. Vedia to navonok, aj to vyznajú pri svätej spovedi, mnohí sa s tým trápia, ale vnútorne s tým nie sú stotožnení. Teológia tela, keďže je komentárom, a o Humane Vitae sa hovorí na konci teológie tela, ak prejdeme až ku záveru, tak si myslím, že oveľa ľahšie sa bude prijímať táto encyklika. Neviem, že sa bude ľahko žiť, ale človek nájde krásu a objaví podstatu svojho života aj v tejto oblasti. Čiže ide o také vnútorné pochopenie daru sexuality v kontexte celej osoby. Nie len tela, ale aj duše. A tu som dal len dve bodky pápeža Pavla VI. S kardinálom Vojtilom a Pavol VI. Ako dáva Vojtilovi kardinál ako kreatúra kardinála. A siedmy, prečo teológia tela je negatívny vplyv na médií. A tu bude potrebné iste hovoriť o výchove k zodpovednému používaniu, aby aj rodičia učili deti zodpovednosti, že masmédiá nie sú zlé, pokiaľ sa dobre využívajú, pokiaľ ich zodpovedne využívajú, aby deti učili formovať ich túžby a zároveň, aby iste obraz má veľkú dôležitú funkciu v tvorbe fantázie človeka. To, čo človek vidí, to, čo človek číta, to vníka do jeho vnútra, do jeho túžob a jednoducho to v ňom hrá veľkú úlohu aj v oblasti čistoty. A je potrebné iste viesť v takej zrelej slobode ku kritike myslenia u detí. Teda, že nie všetko, čo vidia, je dobré a treba vyberať a aj strážiť to, čo moje dieťa pozerá, na akých stránkach sa pohybuje a tak ďalej. Takže aj tento bod. No a posledný, iste vnímame ten tlak i gender ideológie a lobby. Gender ideológie, o čo ide? Ide im o najprv predefinovanie človeka, úplná dekonštrukcia identity človeka. Tu vidíme, ako gender ideológia, ten dualizmus tela a duše. Ty sa nerodíš mužom a ženou, ty sa ním stávaš. To, že sa správame ako muži a ženy podľa gender ideológie, je len kultúrny stereotyp. Čo ti bolo odovzdané kultúrou? A teda máš právo, aj keď si muž, žiť ako žena. Dokonca právo v mene lásky. A teda ide o predefinovanie človeka, o dekonštrukciu identity človeka. A tu vidíme dopad toho dualizmu, Descartovho, duše a tela, to oddelenie tela a duše. Telo ako vec. Nezávisí, že telo ti hovorí, alebo teda, že máš ženské telo. To je len vec pre teba. To nezasahuje tvoje vnútro. Ty sa môžeš správať ako muž, alebo opačne. Dekonštrukcia človeka. To je prvý. Ak si kliknete na www stránku najväčšej zástankyne gender ideológie na Slovensku, pani Olgy Pietruchovej, ako moto celej stránky má cogito ergo sum. Myslím, že to som. Predefinovanie manželstva. Keď už sa predefinuje človek, tak prečo by sa nemohli zobrať dva muži alebo dve ženy? Predefinovanie rodiny. Keď už máme dvoch mužov, no ako môžu mať deti, tak ich môžeme adoptovať. Deti, čiže je predefinovanie celej rodiny. Skrátim to, nebudem sa k tomu nejakým spôsobom lepšie. Sexualizácia spoločnosti. Ide o uvoľnenie, úplné uvoľnenie sexuálnych noriem. Úplne rozvrat človekovi. Dokonca už od novorodencov oni hovorí, že už novorodenci je dobré, ak majú ak privedeme novorodencov ku orgazmu. To sa dostáva do škôl, blok, aj do škôl. Samozrejme, keď už sa to uvoľní, tak pornografia sa stáva didaktickou pomôckou. Marek Iskra mi spomínal, kňaz Banskej Bystrici, ktorý má na starosti pastoráciu manželov a rodín, na jednej základnej škole ku deviatakom zavolali učiteľia prostitútku, aby im rozprávala o výchove zodpovednej sexualite. Neobmedzená dostupnosť antikoncepcie. Samozrejme, ak sa má sexuálne, dnes mu hrozí nejaké dôsledky a preto antikoncepcia má byť neobmedzene dostupná. A potrat sa potom stáva ľudským právom, lebo čo ak príde dieťa, teda, aby tá sexualizácia spoločnosti prebehla, tak všetky dôsledky treba eliminovať. A teda chcú zadefinovať potrat ako ľudské právo. Gabriele Kubina to hovorí, že dnešná spoločnosť hovorí nie telo, paradoxne, zdálo by sa, že hovorí áno telo. Ale hovorí nie telo, cez ideológiu rodovej rovnosti, nie láske, cez uvoľnenie sexuálnych noriem a nie životu tým, že miliónov zabíjame nenarodené deti. Teológia tela hovorí áno telu, áno láske a áno životu. A preto je potrebná. A ja už na záver by som... Na záver, ja to tak zobrazujem, že my stojíme teraz pred akýmsi... Ale sme ako ten Dávid. Pre nejakým Goliášom v Karaváže to zobrazil takýmto spôsobom. Áno, je veľmi potrebné rozprávať o tých ohrozeniach a vedieť o nich a informovať sa o tom, čo hrozí aj na Slovensku, ak sa dostal. Ináč som zistil, že na šeft tlačiva, že na jedných tlačiv, tým kňaz, ktorý si spomínal, už sa nachádzajú, nie rodič jedna, rodič dva, ale rodičia. Už tam nie je, že otec, mama, ale rodičia. Takže my sa nachádzame ako Dávid pred tým Goliášom, ale vieme, že máme za sebou toho Boha, ktorý nás povoláva, aby sme bojovali proti tomu, čo je. Ale pre mňa je takým pre mňa je takou dôležitou úlohou, iste treba sa ozývať a bude petícia, bude sa zvolávať referendum za zadefinovanie manželstva a rodiny do ústavy, aby manželstvo bolo zadefinované ako zväzok jedného muža a jednej ženy. Ak príde k petícii na Slovensku, že sa zvolá, treba ísť podpisovať a agitujte všetkých, aj neveriacich, lebo to je otázka nielen nás, neveriacich, to je otázka celej spoločnosti a zdravého prirodzeného rozumu. Treba bojovať aj takýmto spôsobom, ale ja som zastancom takej opačnej línie, že áno, treba bojovať, ale rozložiť tú ideológiu gender znútra, teda poukázať na krásu. Na to, čím sme, kým sme. Ak my objavíme krásu nás samých, manželstva, rodiny, teologickú aj tú prirodzenú, tak nad všetkými ideológiami máhneme rukou. Ale je potrebné robiť, lebo za nimi sú finančné skupiny, teda treba sa aj ozývať. Ale preto ja radšej budem hovoriť o teológii tela, ako rozoberať globálnu revolúciu sexuálnu knihu od Gabriele Kuby, ktorá hovorí o gender a o tom, ako to vznikalo. Preto vás chcem pozvať do toho spoločného. Nezabudneme možno na možno taký praktický výstup z toho dnešného. Čistá láska nás vedie mimo nás k potvrdeniu tých druhých. Urobil to Pán pri umývaní nôh, pri poslednej večeri. Aj my si môžeme dať také predsavzatie do toho nasledujúceho akéhosi mesiaca, že sa budem snažiť umývať nohy tým druhým. A vtedy budem blahoslavený, budem šťastný. Ja vám ďakujem za vašu trpezlivosť, za vašu pozornosť.